kitle yer azatlık radyosu. Assalomu alaykum, qadrli dinleyiciler. Suun 2022 yılın 27 iyuni, hepdanın duşunda uni. Mikrofonu gündö Merdan Tariyev. Hepdanın duvamındaki möhüm ve okuyucularımızın has köpüntünü çeken makalalarımızdan düzülen hepdanın cemigetleşimizi ve dünya türkmenleri rubrikamızı dinlemeye çağırıyoruz. Gepleyer Azatlık Radyosu. Öňümizdäki hepde Aşgabatda hazar ýaky döwletleriniň bas tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Oňa Rus prezidenti Vladimir Putiniň hem şahsy özüniň gatnaşjaklygy mälim edildi. Putiniň bu sapary Russiýanyň Ukraina garşy başladan esasyz uruşuna gabat gelýär. Eýse, ýurdun ozalky prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň 29-njy iýundaky doğulan gününe gabat geçirilýän bu regional maslahatda nämelere garaşmaly? Bu soruň jogaby bilen kardeşim Maqsat Ataýew hem gyzyklandy. Onuň berjek maglumatlaryny diňläliň.
29-njy iýunda Aşgabatda hazar ýaky döwletleriniň baş tutanlarynyň 6-njy sammiti geçirilýär. Bu barada Türkmen Partanokot.com neşri Russiýanyň daşary işler ministrliginiň metbugat sekretary Mariya Zakharowanyň beýanatyna salgylanyp habar berýär. Beýanata görä sammitiň öň ýany hazar ýaky döwletleriniň daşary işler ministrliginiň duşuşynyň geçirilmegine garaşlýar. Bu ýunyňa gatnaşmak üçin Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov 28-nji iýunda Türkmenistana sapar eder. Kremliň metbugat sekretary Dmitri Peskov 23-nji iýunda jurnalistler bilen geçiren metbuat yonogunna Rus prezidenti Vladimir Putin'in hem hazar yaka devletlerin başlıklarının sammitine katnaşma için Aşgabada sapar edecektiğini aytti. Bu arada Rus metbuatı xabar verdi. Şeylilikte hazar yaka devletlerin başlıklarının 6-njy sammitine Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Heyran'ın prezidenti Ebrahim Raisi, Azerbaycan'ın prezidenti İlham Aliyev, Kazakistan'ın prezidenti Kasım Jomart Tokayev ve Türkmenistan prezidenti Serdar Berdimuhammedowyň gatnaşmagyna garaşlýar. Türkmenistanyň döwlet medpowatyna görä hazar ýaka sammiti Sewitde hyzmatdaşlygy ýitirgi bermäge, Sewitiň möhüm meseleleri boýunça pikir alyşmagy we olary çözmek üçin birlikdäki çemeleşmeleri işläp taýýarlamagy mümkinçilik berýär. Bu sammit geçen 2020-nji ýylda geçirilmeldi ýöne koronavirus pandemiýasy bilen baglylykda onuň möhleti ýa-da ýeşirildi. Soňky sapar hazar ýaka döwletleriniň başlanýar 2018-nji ýylyň 12-nji awgustyna Gazagystanyň Aktau şäherine duşup hazaryň hukuk durum babatda ulaşdylar. Ýöne ondan bäri geçen döwrüň dowamyny dünýäde we Sewitde köp zady ýitgidi. Gazagystan, Türkmenistan we Eýran prezident çalyşdy. Dünya pandemiýa sebäpli agdyr düňdür boldy we Russiýa Ukraina goşuny girdi. 4 ýyl ozal gol çekilen konwensiýa göräýmäge hazar ýaky ýurtlaryň şol sany Türkmenistanyň hazaryň astynan transmilli gaz geçirji çekmeni ruhsat beräjek ýalydy. Ýöne hususan Russiýa we Eýran daşky urşa waladalaryna salgylanyp şeýle taslamalary oňlamaýanlygyny ýalgyzyp gelýär. Hazar deňziniň hukuk durumynyň we onuň töwereginde ähli ulalaşyklaryň Türkmenistan üçin aýratyn ähmiýeti bar, sebäbi energiýa ferişdelerini baý Türkmenistan her näçe türkmen hökümeti finçlary görä dogumly ulan etmese-de, Hazar deňziniň astynan gaz geçirji çekip Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna gaz eksport etmek isteýär. Türkmenistanyň hökümeti özüniň ýanyç eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak isteýändigini mälim edip gelýär. Häzirki wagtda Türkmenistan energiýa söwdasy babatda diňe diýen ýaly Hytaýa garaşlyk alýar. Russiýanyň öz goňşusy Ukraina 24-nji fevralda esasyz goşun girdimeginiň ideýany Moskwa günwatary sanksiýalaryna duçar bolup ýanygyç bazarlary çaýkynýan mahaly finçler energiýa ferişdelerini baý Türkmenistanyň öz eksport ugurlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruna aýratyn tagallaý etmeginiň tüýs wagtynyň geleninin aýdýarlar. Britaniýanyň Glasgow Universitetiniň professory we Evrazia boýunça bilermen Luka Ancheski 23-nji ýylyna Azatlyk radiosu bilen söhbetdeşlikde dünýäde we Sewitde emele gelen soňky ýagdaýlaryň energiýa söwdasy babatda Türkmenistanyň bähbetlerine hyzmat edýändigini, ýöne muňa garamazdan türkmen hökümetiniň hazardaky energiýa taslamalary babatda dogumly çykyş etmeýändigini ýa-da etmek istemeýändigini aýtdy. Finçinin sözlerinden çen tutulsa uruştan behfi daramak doğru değil. Yönü emeli gelen yağdaylar Evrazya'nın energiya ferişdelerinin günü vatır sarı iyi verilmek bavada tağılla etmeye esas dörüdyer.
Especially when it comes to transporting Eurasian gas westward toward western markets, mostly European Union markets.
Hususan da Evrazya gazarın günvatar bazarlarına, ayrıtin de Evropa bileli sığı bazarlarına iyi verilmek bavada aydılandı.